Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 408. emisiju Medaljona koja se emituje 20. maja. A na taj dan, 1857. godine, u Beču je u 39. godini umro Ivan Frano Jukić Banja Lučanin, katolički svećenik i prosvjetitelj, urednik knjiga i časopisa, a neki tvrde i autor prvog bosansko-hercegovačkog ustava. 408. medaljone posvećujemo životu i djelu Ivana Frane Jukića Banja Lučanina, prosvjetitelja. Banja Luka se ukratko može podičiti velikim imenima, posebno prosvjetiteljima. Medaljoni su jesenas u jednom malo dužem feljtonu govorili o prosvjetitelju Vasi Pelagiću, koji je zvjezdane trenutke i uzlete doživio upravo u Banja Luci. 408. medaljoni posvećuju svoj prostor Ivanu Frani Jukiću, o kome je opširno pisao naš kolega Banja Lučanin, publicista i novinar, Aleksandar Aco Ravlić. Rođeni Banja Lučanin, Ivan Frano Jukić za svoga kratkoga života umro je navršivši ni punih 39 godina. Rođen je u julu 1818. a umro 20. maja 1857. S obzirom na vrijeme u kojem je živio, učinio je mnogo u nekoliko oblasti, jer je bio u punom značenju riječi misionar, propagator prosvjećivanja i kulturnog buđenja, preteča mnogo čega što se decenijama poslije njegovih inicijativa događalo, osnivalo i pokretalo. Ugledalo svjetlost dana u njegovoj Bosni. Kada se sve to ima u vidu, čovjek se mora zapitati, imajući u vidu uslove življenja, neprohodnosti putova i neizbježnosti pješačenja, te opasnosti koje su ga vrebale sa svih strana, otkud ovom Banja Lučaninu tolika snaga da to sve iznese, pogotovo što je umjesto pažnje i brige vrlo često nailazio na nerazumijevanje. Ipak je uprkos svemu stizao pisati i sarađivati sa brojnim časopisima u Zadru, Beogradu, Zagrebu, do kojih je njegova pošta zbog neorganizovanog poštanskog prometa često išla iz ruke u ruku. Svi njegovi biografi ističu da je kao dječak bio bistar i oštrouman. Upravo te dvije njegove odlike, bistrina i oštroumnost, mnogo su mu pomogle. Naime, zahvaljujući visokoj percepciji, opažao je i sagledavao, vidio ono što drugi nisu uočavali, pa je već prilikom opažanja morao razrađivati uočeno jednostavnim zaključivanjem o tome što to njegovoj Bosni nedostaje da bi i druge sredine mogla dostići. Ta Jukićeva trajna želja da pomogne domovini gonila ga je i u samostanu Fojnica, u kojem je 1833. postao redovnik reda Svetog Franje Asiškog. Dakle, kao 16-godišnji mladić, nakon što je svega 3 godine bio u Fojnici, u kojoj je dospio 1830. zahvaljujući sporazumu roditelja i ondašnjeg banjalučkog župnika Franje Sitnića, koji ga je naučio čitati i pisati. U Zagreb je Frano Jukić stigao 1835. kada je počela izlaziti Danica Ilirska, a kao i mnogi drugi katolički svećenici koji su se izobražavali u hrvatskoj prijestolnici, tih 35. godina i mladi Banja Lučanin Ivan Frano Jukić uključio se u širenje ideja ilirskog pokreta, a svoje priloge za Gajev časopis potpisivao je i sa Ilir iz Bosne. Iz Zagreba su ga potrebe za školovanjem odvele u ugarski grad Vesprin, iz kojega je 12. aprila 1840. zajedno sa još trojicom istomišljenika pobjegao, nošen željom da po uzoru na ustanke u Srbiji podignu ustanak u Bosni, da bi njegova domovina ponovo bila slobodnom, čemu su se suprotstavljali i oni koji su Jukiću bili blagonaklonjeni, među njima fra Marijan Šunjić, ali i bosanski biskup fra Rafo Barišić, koji nije dopuštao prodor naprednih ideja u svećeničke redove. Osujetivši mu namjere o podizanju ustanka, poznat je dijalog između Jukića i Šunjića, moj Frano, to su misle lude i tako dalje, franjevački oci skloniše Ivana Franu Jukića u Dubrovnik, u kojem je završio svoje naukovanje za svećenika, pa se već 1841. godine ponovo nađe u Fojnici, u kojoj ostade do 1849. Rano uočivši da se o njegovoj domovini Bosni u svijetu malo zna, zapisavši o Bosni koliko je nesretna i potlačena, toliko je opet nepoznata i neopisana bila, i redovito se ljutivši kad bi spazio iz objavljenog štiva koje je do njega u samostane pristizalo franjevačkom poštom, koja je bila najsigurnija jer je proizlazila iz njihove vjekovne želje i opredjeljenja da se čim više kulturnog blaga prikupi i sačuva, dakle, kad je čuo da stranci iskrivljuju sliku o Bosni i njenim žiteljima jer ne poznaju ni jezik ni običaje koji u njoj vladaju, on se prihvatio velikog posla. Uzeo si je u zadatak prikupljanje građe kako bi mogao saopštavati istine o svojoj domovini. Želio je organizovati čuvanje narodnog blaga i učvršćivati to na jednoj široj osnovi, potrebu za pisanjem, književnosti. Narod bosanski bio je, nažalost, neuk i nepismen.
Thank you.
Ivan Frano Jukić želio je da vidi, da bude u svakom kraju, pa je iz Vojnice 4 puta putovao. Hodio Bosnom uzduži poprijeko. O tegobama na putovanjima je sam zapisao. Zimi se ne može putovati od snijega i smetova, u jeseni pramaljeće veliko blato i rijeke bez mostova. Najljepše je ljeto, ali i najpogibeljnije od hajduka. Međutim, potreba za saznavanje je bila i poriv svakom njegovom putovanju, pošto je držao da međunarodom živjeti, njegove običaje, čudi, predrasude i ostalo ne znati, taman je u svojoj rođenoj kući tuđincem biti. Zahvaljujući tome i jer se ljutio na ono malo onovremenih učenih ljudi što ih ne goni želja da ostave potomstvu što pouzdanije opise o svojoj zemlji i životu u njoj, što će vremenom biti dragocjeno historijsko štivo, Ivan Frano Jukić je već 1841. godine objavio svoj prvi rad i potom nastavio s intenzivnom saradnjom uporedu iščitavajući dotad napisano i hodajući Bosnom da prikupi dosad nepoznato i nezabilježeno. Dijapazon njegovog zanimanja je širok, od zapisivanja načina života i običaja preko prikupljanja narodnih pjesama i drugih tvorevina, usmene književnosti, do najznačajnijih geografskih, historijskih i privrednih podataka. Naša nemarnost jest naš glavni neprijatelj uvijek bio. Bio je moto Jukićevog silnog pregalaštva, ali ne i jedini. Tako je upućujući poziv u Kolo Bosansko, za koje će sam reći tako nazvano društvo književno, uzeo za moto izreku Svetoga Augustina. Ne usuđujemo se ne zato što je teško, nego je teško zato što se ne usuđujemo. S očitom težnjom da ohrabri neodlučne i drugi. Ove premise oslikavaju se u svakom njegovom dijelu, jer je radio i ohrabrivao, pokazivao i dokazivao, zaključivao i upućivao, podupirao i upirao, prikupljao i čuvao, štitio i sačuvao, predskazivao. Zanimljivo je da je punih 10 godina razmak između dva istorodna rada Ivana Frane Jukića, naime prema tvrdnji doktora Ilije Kecmanovića. Jukić je 1841. objavio svoj prvi rad, zemljopisno-povijesno opisanje Bosne, u Zadru, a 1851. godine pojavit će se njegov najobimniji rad, knjiga Zemljopis i povjesnica Bosne, za koji je jedan od najpoznatijih historičara Bosne, Vjekoslav Klajić, rekao da nadvisuje sve dosadašnje radnje. Ovo svoje najobimnije djelo potpisao je Jukić jednim od svojih pseudonima, Slavoljub Bošnjak. Taj pseudonim ga nije spasio od represalija koje će ga poslije progona u Carigrad stići. Naime, zabrana povratka u Bosnu, koju je toliko volio, temeljena je na neoprostivom grijehu njegovom, jer je u prilogu Zemljopisa i povjesnice Bosne kao poseban dodatak odštampao i želje i molbe kristijanah u Bosni i Hercegovini, koje su, tražeći puteve svojih prava, maja 1850. uputili sultanu Abdulmedžidu. Naime, od pojave želja i molbe svi su držali da je autor njihov niko drugi do Ivan Frano Jukić, pošto je bio prepoznatljiv po procjenama i stajalištima, po stilu. Pojava tako vrijednog dokumenta o životu kršćansko-hrišćanske raje u Bosni, za koje autor tvrdi da bi potpisale hiljade kršćana da smiju to učiniti, bila je učinjena sa željom da se evropska javnost upozna s nasilništvom nad rajom u Bosni. Dakle, Slavoljub Bošnjak uputio je sultanu Abdulmedžidu želje i molbe krstijana u Bosni i Hercegovini. Svaka od 28 želja istodobno je bila i optužba, svjedočanstvo da se nad rajom vrši u ovom ili onom obliku nasilje. U prvoj tački su tražili da se više ne zovu ni podaštavajućim imenom raja, već građanima i državljanima Turskog carstva, a već u drugoj da pred sultanom budu izjednačeni s Turcima, odnosno da budu kazne njima, kristijanima, izricane po pravdi. Zahtijevali su štamparnicu za krstjane o turskom trošku, zatim da pijačni dani ne budu nedjeljom, već u drugi radijetni dan, dok su u tački 8 zahtijevali da se u svakoj općini ustanove učionice za koje treba učitelje iz drugih zemalja dovesti, koji bi podučavali kršćansku djecu, a da sve te troškove podmiruje zemaljska kasa, kao i da se radi boljeg i većeg napretka mogu djeca upućivati u druge države. Tražili su od sultana i primanje učenika kršćana u Carigradska učilišta, o carskom trošku. A u 26. tačci ističu jedan od bitnih elemenata za dobro funkcionisanje državne vlasti, citat, da nam se carske i državne zapovjedi i naredbe pokraj turskoga i bosanskim jezikom priopćuju, jer bo po dosadašnjem priopćavanju nikad potpuno nismo znali što nam se zapovjeda i naređuje. I ostale ovdje nespomenute tačke pisane su s lako prepoznatljivom težnjom izjednačavanja s turskim narodom, odnosno poboljšavanja uslova života. Sve je to napisao Slavoljub Bošnjak, to jest Ivan Franu Jukić, i ovo. Naše su nevolje veće nego što bismo ih znali upisati. Narod strašno strada i propada. Zar se treba čuditi što ga osmanske vlasti nisu lijepim očima gledale, odnosno Jukića, nakon što ga je Omer Paša Latas, izigravši prijateljstvo, podmuklo optužio da je panslavist i kao takav opasan po tursku carevinu. Naravno, i uhapsio te poslao u progon u Carigrad. Ipak uslišene su molbe da se Ivan Franu Jukić oslobodi izdržavanja kazne, ali da u rodnu Bosnu ne može da se vrati. A kada mu nisu uslišali ni molbu da ide u Beč, već da mora u neku vrstu progona u Ankonu, jeseni 1853. bilo mu je jasno da mu nisu samo Turci neprijatelji. Ipak početkom 1854. Zagrebačke narodne novine i Neven objavile su vijest o dolasku Ivana Frane Jukića u Zagreb, oslovljavajući ga pritom sa naš poznati pisac. Saznanje da je nepoželjna osoba i u Hrvatskoj teško ga je kosnula, ali i protjerivanje u samostan Sutjesku marta 1854. pa ubrzo potom u Guču Goru pomoglo mu je da lako podnese, jer je ipak putovao u svoju Bosnu. Nedugo iza toga, nažalost, još jednom je dobio potvrdu o svojoj nepoželjnosti. Bilo je to u Đakovu polovinom februara 1855. u vrijeme posvećenja za biskupa njegovog prijatelja fra Marijana Šunjića, uistinu današnjeg poznanika. Tom činu Ivan Frano Jukić nije prisustvovao jer nije bio pozvan, a bio je u Đakovu već oronulog zdravlja. Jukićevi biografi i književni kritičari usaglasni su da se među Jukićevim književnim radovima izdvajaju njegovi putopisi. Između njegovih 6 putopisa ipak izdvajaju posljednji, putovanje iz Sarajeva u Carigrad godine 1852. mjeseca svibnja, odnosno maja, kojemu je najveću vrijednost i posebno obilježje dala činjenica da je to bilo sužanjsko putovanje i pod stražom. Ivan Frano Jukić je bio predani sakupljač narodnog blaga. Pored stalnog objavljivanja u časopisu Bosanski prijatelj, koji je sam pokrenuo i bio njegov urednik, inače prvom bosansko-hercegovačkom časopisu uopšte, što je od posebnog značenja, Ivan Frano Jukić je zajedno sa fra Grgom Martićem, prijateljem i suradnikom, objavio 1858. godine posebnu zbirku Narodne pjesme Bosanske i Hercegovačke. U ovoj zbirci kao sakupljači su imenovani Ivan Frano Jukić, Banjalučanin, i Ljubomir Hercegovac, to je u stvari fra Grgo Martić, dok je izdavač bio otac Filip Kunić Kuprijašanin. Prvi je Ivan Frano Jukić pozvao narod u Bosni i Hercegovini na čuvanje spomenika kulture. Citiram. Poznato je svima kod nas kako se u Bosni starinske stvari, novac, pečati i tako dalje, nalaze i pohlepnim strancima uz malu cijenu prodaju. Ja sam od nekoliko puta počeo ovakve stvari sabirati, zato molim sve Bošnjake, gdje god što opaze, otkupe u moje ime. S mojom zbirkom želim metnuti početak Bosanskom muzeju. Tako se još 1850. godine putem časopisa Bosanski prijatelj Jukić obratio svim svojim sunarodnicima. Ideja o osnivanju Bosanskog muzeja najprije je realizovana u Sarajevu, ali tek poslije 35 godina, dakle 1888. Ivan Frano Jukić žarko je želio za života osnovati i kolo Bosansko, ili kako sam obrazloži, u društvu književnika Bošnjaka. Međutim, zna se da je, kako je vlastoručno napisao u Fojnici 10. decembra 1840. napisao tekst koji će biti publikovan tek 1842. kao poziv u kolo Bosansko i pravila društva 1842. Za vrijeme službovanja u Varcar Vakufu, Mrkonjić grad, u kojem je bio kapelan od 1848. do 1852. bile su to godine njegovog najplodnijeg, pa i najtemeljitijeg i najstudioznijeg rada. Listovi se otimaju za Jukićeve radove, a on ih gomila, piše, planira, započinje sve nove i nove. Jedan veliki istinski san je ostvaren. Bosanski prijatelj je štampan. Prvi, ama baš prvi časopis u nesretnoj gluhoj Bosni. Učionice u Fojnici i Travniku ostavio je izgleda u dobrim rukama, a Varcarska, ona mu je najdraža, u njoj je on duša i tijelo. Kako to lijepo iskaza Ivan Lovrenović, a citira Aco Ravlić. Bio je Ivan Frano Jukić neumoran. Nikad mu ništa nije bilo teško, samo ako je na dobrobit narodu rodnemu Bosni. Kako bi se usprko svemu i svim drugim obavezama to on mogao oglušiti na poziv iz rodne mu Banja Luke, iz kojega pozvaše da im pomogne, jer je njihova škola za hrišćansku, dakle pravoslavnu djecu, ostala bez učitelja. Dakako, postao je fratar privremeni učitelj u osnovnoj školi Srpsko-pravoslavne crkvene opštine. Time je u stvari još jednom potvrdio jednu veliku osobinu koju podcrtava jedan od ponajboljih poznavalaca i biograf Ivana Frane Jukića, a to je dr. Ilija Kecmanović. I on je napisao. Jukić je bio stalno u izuzetno dobrim odnosima sa Srbima i u svojoj zemlji jedan od najrevnosnijih i najdoslednijih propagatora ljubavi među bosanskim kršćanima i hrišćanima. U svojoj za naše iskustva odista neobičnoj verskoj toleranciji. On, iako je bio katolički sveštenik, pokreće akciju za stvaranje sredstava radi otvaranja škola udruženim snagama i hrišćana i kršćana. S napomenom, to čini svaka vera naboška samo onda ako po našoj nesreći ne mognemo u dobru općemu biti ujedinjeni. Ovakvim svojim stavom Jukić je neminovno izazvao protiv sebe trajno neprijateljstvo i austrijske protiv jugoslavenske politike i vatikanskog militantnog katolicizma, zaključuje dr. Ilija Kecmanović. Jukić je ostavio kao preteča mnogo čega brojne spomenike. Jedan od tih spomenika zauvijek je nezaobilazan, a to je njegov već spomenuti časopis Bosanski prijatelj. Za ono vrijeme to je bilo više od časopisa, prava enciklopedija po svom sadržaju. Dovoljno je reći da je čak čitavo desetljeće prije pojave Pelagićevog narodnog ljekara počeo objavljivati Jukić upute o liječenju bolesti koje su harale u rubrici Domaći ljekar. Zahvaljujući Ivanu Franu Jukiću, uredniku i pokretaču Bosanskog prijatelja, koji je obradio škole hrišćana i kršćana u Bosni, sačuvani su dragocjeni podaci o njihovim počecima pod turskom okupacijom. Ili Jukić je ostavio potomstvo, životopise, dakako prve u Bosni znamenitih Bošnjaka, pa vjerne opise događaja i još mnogo toga, zaključuje Aleksandar Acuravlić.
Thank you.
U današnjoj emisiji još jedan prilog o običajima. Riječ je o trapistima, odnosno cistercitima, koji su u Banja Luku došli 1869. Jedan njihov običaj, koji je socijalno ugroženo stanovništvo Banja Luke dugo pamtilo, zapisao je i pokojni Aleksandar Aco Ravlić. Evo tog ispisa. Kada su trapisti ubrali prve ljetine, nakon podmirenja njihovih potreba, uvili su jedan hvale vrijedan običaj koji se uobičavao izgovarati adet. Naime, na svojim samostanskim vratima u Delibašnjom selu, današnjim trapistima, otvorili su malo prozorče dovoljno samo da se proturi ruka. Ubrzo se pročulo banjalučkim krajem vijest da kroz taj prozorčić trapisti daju obrok svakom koji pokuca na samostanska vrata, zapravo pokuca na taj prozorčić. Nije dugo trebalo čekati i kroz prozorčić bi se pojavila ruka u kojoj je bio dobar komad hljeba i sa najčešće desetak deka njihovog čuvenog trapijskog sira. O tom lijepom iskazu dobrotvornosti i milosrđa u banjalučkom časopisu Putokaz iz 1928. pisalo je vrlo malo. Citiram. Redovnici trapisti spadaju u red onih nesebičnih i neumornih radnika koji se mole i sve rade na slavu Božju i na korist bližnjega, ne ističući nigdje u javnosti svoga djelovanja i ne tražeći ljudske hvale i priznanja za svoj samoprijegorni rad. Danas je ipak nadaleko već poznato milosrđe i djelovanje tih neutrudivih radnika. Nije se to ogledalo samo kroz sirotište koje su imali kao prvi u Bosni i Hercegovini trapisti već 1878. godine. Ovaj podatak valjalo je spomenuti jer jedna rečenica u istom časopisu pojašnjava širinu njihovog milosrđa. Njihova ljubav i njihova velika skrb nije samo posvećena pitomcima, već je darežljiva ruka pružala pomoć i ostalim sirotanima koji su pokucali na samostanska vrata pa makar ma koje vjere bile. Taj dobrotvorni i milosrdni čin osobito se ispoljio za vrijeme strašnog Prvog svjetskog rata, kada je ljuta glad i oskudica natjerala na stotine bjednika iz okolice Banjalučke bez razlike vjere i narodnosti na samostanska vrata. Niko nije odbijen i nije se vratio praznih ruku, jer dobrostivo srce videći bijedu nije moglo da ikome uskrati pomoć. E, kad bi sada zidine od porte sve pričati znale, ali to nije potrebno, zapisao je Putokaz iz 1928. Valja priznati da su mladi Banjalučani, piše Ravlić, za vrijeme školskih izleta u trapiste, provjeravali ovu darežljivost otaca trapista, poneko iznatiželje da se uvjeri u istinitost, ali kudikamo veći broj bio je onih koji su željeli oprobati taj čuveni trapijski sir, koji u njihove porodice nije mogao ni u snu doći, čak ni u osobitim svečanim prilikama, jer prihodi obitelji nisu bili dostatni da podmire najosnovnije potrebe življenja. I niko od nas, piše Ravlić, koji smo provjeravali ili priželjkivali njihovo dobročinstvo, nije ostajao razočaran. Ovaj lijepi adet samostanskih otaca prekinut je sticajem prilika u vrijeme Drugog svjetskog rata, ali ne i njihovom boljom.
Thank you.
U našoj seriji, odnosno podseriji, esnafi i obrti u Banja Luci, danas ćemo govoriti malo i o pekarima. Nećemo mi govoriti, nego to je već davno zapisao Hamdija Kreševljaković. A danas ćemo pročitati šta je o pekarskom zanatu zapisao. U ovome obrtu nalazimo prvi spomen tek 1630. godine u Hadži Pervizovoj zakladnici, piše Kreševljaković. Ovaj legator je, pored ostalih dućana u Maloj čaršiji, a to je onaj dio Banja Luke čim se pređe gradski most na desnoj obali, sagradio jednu pekaru i uvakufio je za svoju džamiju. Uz pekaru je uvakufio i 3600 akči kao kapital i odredio da pekar plaća vakufu 5 akči dnevno kirije za pekaru i kapital. Ova Hadži Pervizova pekara nije bila prva. Njih je moralo biti više, kako u gornjem, tako i u donjem šeheru. Ali ih nije bilo dosta, jer sigurno ne bi jedan legator gradio i vakufio jedan objekat kada ne bi bio potreban. Sigurno nije to bila ni posljednja pekara, jer je i kasnije varoš rasla. Da pekara nije bio veći broj, ne bi se, držim, na njih osvrnuo banjalučki kanuni Bađ, piše Hamdija Kreševljaković. Kao i po drugim, pa i manjim mjestima gdje je vlast vodila brigu o pravilnom redu pekara i maksimirala cijene hljebu, tako je svakako bilo i u Banju Luci. Zbog jačeg nadzora vlasti nad ovim obrtom, pekari Banje Luke morali su imati svoj esnaf, kome je također ne nađoh spomena u poznatim mi izvorima. Jedan pekar imenom Hasan iz Mehmed Pašine Mahale dugovao je 5850 akči šejhu Samudine Efendijinu vakufu po obračunu iz 1704. godine. Oko godine 1878. bilo je u Banja Luci oko 20 pekara. U njima se kuhalo, peklo i prodavalo više vrsta hljeba, a najpoznatije vrste su somun, čahija, kaplama i devetica. Daska, odnosno tahta, na kojoj se hljeb nosio i po varoši prodavao, zvaše se ovdje pahača. Hljeb se prodavao i u pekarama i po drugim mjestima, odnosno dućanima, naročito po ćevabdžinicama. U Banjoj Luci nije bio običaj da se domaći hljeb, pite ili slična jela nose u pekaru, kao na primjer u Sarajevu. Svako je ta jela pekao kući. Ali ovdje se mnogo troši čaršijski hljeb po kućama. Iako je i ovdje bilo vrsnih pekara, njihov se hljeb nije nazivao po pekaru, kao što je to bio običaj u Mostaru. U Olomucu su bila tri pekara iz Banje Luke, i to Mustafa Alić, Ahmed Čizmić i Mustafa Konjalić. Pekari Banje Luke bili su sami muslimani. I danas ima pekara u Banjoj Luci, piše Hamdija Kreševljaković koncem 50. godina 20. vijeka. Na lokalitetu Hanište, preko puta nekadašnje džamije Ferhadije, ima do 10 pekara, zapisao je Kreševljaković. A ovo pominjanje Olomuca, dakle, riječ je o mjestu u koje su internirani Banjalučani koji su pružali otpor austrougarskim snagama u augustu 1878. kada je otpočela okupacija. Završena je 408. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.